Mulțumim Domnului pentru această seară, această după-amiază, pentru că suntem în casa Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Ne bucurăm să îi revedem pe cei de la RCE, care din când în când sunt împreună cu noi și dorim ca în providența Lui, Dumnezeul care le-a făcut parte de o îngrijire deosebită, să-i păstreze în harul Lui. E deosebit și e frumos să urmărim modul în care Dumnezeu, de-a lungul anilor, a binecuvântat această lucrare, a înființat-o, a adus-o în ființă și a găsit oamenii potriviți și formele potrivite și fondurile necesare pentru ca toată această lucrare să se desfășoare, fără ca în vreun fel sau altul să aducă atingere lucrării lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, ajutând pe aici, pe acolo, lucrarea lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați toți cei ce sunteți implicați, mai ales cei ce conduceți această lucrare. Domnul să conducă inima voastră, viața voastră, să vă călăuzească, să vă dea lumina Lui, să vă poată folosi în continuare. Pentru că ce nu putem face noi, puteți face voi. Așa a rânduit Dumnezeu. Și ce am putut face noi, am făcut astăzi. În rest, Domnul să vă călăuzească. În această seară aș vrea să aduc inimile și ființa noastră la cuvântul pe care l-am citit ca un fel de continuare a subiectului pe care ar fi trebuit să-l avem la ora biblică. Nu știu dacă l-ați studiat, dacă l-ați urmărit, a fost un subiect din nou special și deosebit din Ioan, capitolul 7. Deosebit, pentru că e un capitol care ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos, nu numai ca predicator nemai întâlnit până atunci, dar și ca trimis al lui Dumnezeu. Pentru că nenorocirea pe care noi o trăim astăzi este că sunt mulți predicatori care n-au fost trimiși de Dumnezeu. N-au fost trimiși de Dumnezeu. Îi plină planeta de ei. Peste tot îi întâlniți. Îi auziți fie că vreți, fie că nu vreți. Ei sunt predicatori, au lucrări pe care unii le urmăresc și sunt uimiți. Dar e evidentă lucrarea pe care o fac, că e o lucrare care n-are nicio legătură cu Dumnezeu. În dimineața aceasta la Biserica Emanuel am pus la oaltă o listă din acest capitol cu niște dovezi care formează niște site pentru ca fiecare credincios să poată să cearnă și să discearnă dacă un predicator este sau nu trimis de Dumnezeu. Vă asigur. Și o să vedeți într-o zi că nu toți predicatorii, poate unii, pe unii ați îndrăgit mult. E evident că nu toți predicatorii sunt trimiși de Dumnezeu. În această după-amiază însă, pentru că n-am fost la ambele servicii, nu pot să repet lucrul ăsta, aș vrea să continui ideea aceasta a faptului că Dumnezeu e foarte interesat să ne vorbească și e foarte interesat să luăm aminte la cine trebuie să luăm aminte, nu la oricine vrem noi. Cu plăcutul ăsta în predicare e o problemă imensă. Nu știu dacă ai studiat textul de azi dimineață sau nu, a Domnului Iisus Hristos într-un dialog cu frații săi, le spunea, pe voi lumea vă iubește, nu vă poate urâ, pentru că voi sunteți, dar pe mine mă urăște pentru că eu spun adevărul pe față. Eu le spun că-s răi, eu le spun că nu fac bine, eu le spun că-s condamnați, eu le spun ce sunt, le spun adevărul pe față și de-aia nimeni nu mă poate suporta. Așa e și astăzi. Predicatori trec cei care ne spun lucruri care ne plac, pe care dorim să le auzim, care au renume, care au urmăriri multe, că mai nou asta e să fii urmărit de cât de mulți. Deși, dacă citiți textul de azi dimineață, zice că Domnul Iisus a dus la praznic pe ascuns. Ziceau, bă, tu n-ai venit să duci, du-te acolo, acum ai ocazie, acum ai praznicul, citiți capitolul 7, să vedeți, acum ai praznicul, acum ai ocazia să le arăți, să le demonstrezi. Și textul spune, Domnul le-a spus, duceți-vă voi la praznic, praznicul ăsta nu-i de mine, deși praznicul era rânduit de când? din vechime. Cei care mergeau la praznic, de fapt, respectau ce? Legea. Și Domnul își permite să nu meargă la... Toți bărbații trebuiau să meargă la praznic. Domnul nu merge la... Până la mijlocul praznicului merge și el, dar pe ascuns. Pe ascuns. Ei bine, e foarte important să învățăm și în această seară aș vrea să mă ocup de textul pe care l-am ales, pe care mi l-a pus Domnul pe inimă, pentru că vreau să înțelegem din nou și din nou că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Dumnezeu vorbește și nu tace, și nu va tăcea și nu se va opri. Vai va fi atunci când Dumnezeu se va opri. Și Scriptura ne anunță că în viitor va veni o vreme când oamenii vor dori să aibă un cuvânt din Scripturi și vor fi predicatori, dar nu trimiși de Dumnezeu. E o diferență imensă. Noi facem în școlile noastre predicatori și apar școli după școli care fac și produc predicatori. Asta nu înseamnă că dacă au școală, sunt trimiși de Dumnezeu. Ei, textul dinaintea noastră ne prezintă modul în care Dumnezeu dorește să nu se oprească din vorbit. Ne plictisim, nu ne plictisim, ne săturăm, nu ne săturăm, Dumnezeu nu se oprește. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vrea să vorbească, Dumnezeu continuă să vorbească și dacă ați urmărit textul pe care eu l-am citit, e enorm de bogat, e o teologie întreagă a vorbirii lui Dumnezeu în acest text de care n-am cum să mă ocup. Dar observați că Dumnezeu, textul ne începe cu vremurile străvechi în vechime și continuă cu vremurile viitoare, arătând modul în care Domnul Iisus a adus mântuirea și ne-a vestit-o mai întâi, dar a lăsat în urma lui un alt grup de oameni care să adeverească. Și grupul acela de oameni a înființat biserici și au lăsat în continuare alți oameni care la rândul lor să vestească, astfel încât prin vestirea cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu să nu se oprească din vorbit. Din vorbit. Dumnezeu vrea să vorbească. Chiar și în Epistola către Evrei apare această problemă. De exemplu, în capitolul al patrulea suntem învățați că acest cuvânt al lui Dumnezeu este ca o sabie. Ca o sabie cu două tăișuri, care pătrunde și care desparte cele două domenii, domeniu spiritual de domeniu fizic. Tocmai pentru ca oamenii, deși trăiesc în domeniu fizic, să înțeleagă lucrurile spirituale și să trăiască pe pământ ca niște oameni spirituali. Un concept la care vom privi mai adânc în scurtă vreme. Foarte, foarte important. În capitolul 5, dacă vă uitați, sunt acuzați, spune autorul, am vrut să vă scriu câte ceva, dar v-ați făcut greoi la înțeles. Am ajuns să vorbesc singur. Încerc să vă ajut să învățați niște concepte mai adânci și v-ați făcut greoi. Voi care de mult trebuia să învățați pe alții, aveți din nou nevoie de învățătură. Pentru că e foarte straniu. Deși Dumnezeu dorește să ne vorbească, noi nu dorim. Nu dorim. Ne plac multe voci, ascultăm multe voci, nu ne plictisim la unele dintre ele, zi și noapte, ei, dar Domnul ar fi bine din când în când să se mai oprească, că e prea mult. Textul care e înaintea noastră, prezentând planul vorbirii divine, ne arată două privilegii pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră. Privilegii pe care Dumnezeu întotdeauna le-a lăsat pentru om, și continuă să le lase până în zilele noastre și până când lumea va fi așa cum o știm noi. Niciodată aceste privilegii nu vor fi retrase până în ziua în care Hristos își va lua biserica și va declanșa evenimentele din escaton care vor aduce revenirea lui Hristos, necazul cel mare, pardon, revenirea lui Hristos și toate celelalte evenimente. Aș vrea să prezint cele două privilegii. Primul este privilegiul comunicării divine. Este un privilegiu pentru fiecare dintre noi faptul că Dumnezeu nu s-a oprit din vorbit. Așa cum avem o cântare la cor, mi se pare, Dumnezeu și azi vorbește. Dumnezeu nu ia seama la cheful meu sau la cheful tău. Dumnezeu nu ia seama la atitudinea ta și a mea, pentru că dacă ar lua seamă la asta, s-ar fi oprit de mult. Cel mai mare privilegiu pe care ființa umană îl are este ca Dumnezeu să-i vorbească. E foarte important nu numai ca Dumnezeu să vorbească, ci e important ca Dumnezeu să-i vorbească fiecăruia dintre noi. Aici e nenorocirea, că deși Dumnezeu vorbește și nu se oprește, unora dintre noi Dumnezeu nu le vorbește deloc. În dreptul nostru vorbește în zadar. De aceea, al doilea privilegiu pe care vreau să-l prezint este privilegiul conformării depline. Dumnezeu ne dă privilegiul să ne comunice voia Lui, planul Lui, cuvântul Lui, persoana Lui, ca să cunoaștem toate detaliile pe care noi le putem gestiona ca oameni. Că nu putem cunoaște toate detaliile, că Dumnezeu e Dumnezeu. Ce să ne spune Dumnezeu de infinitul planului Său? Și așa nu știm să le punem la oaltă pe toate. Dar dincolo de privilegiul că Dumnezeu continuă să comunice voia Sa, e privilegiul prin care Dumnezeu ne cheamă să ne conformăm voii Sale. Sau cum spune versetul 1, trebuie din capitolul 2, trebuie să ne ținem. Nu e o sugestie, nu e o idee bună, e un imperativ. Pentru că avem cuvântul, trebuie. Când Dumnezeu vorbește, trebuie. Da, dacă vorbește omul, nu trebuie. Pe orice om poți să-l judeci, poți să-i judeci aspectul, poți să-i judeci ideile, dar când Dumnezeu vorbește printr-un om, afișând cuvântul și voia Lui, neschimbat, așa cum este El scris, Dumnezeu nu-și cere nici părerea, nici acceptul. Când Dumnezeu vorbește, trebuie. Trebuie. Observați mai întâi privilegiul comunicării divine, acest privilegiu în care Dumnezeu ne transmite acest mesaj, în care Dumnezeu nu se oprește, în care Dumnezeu începe undeva în vechime și continuă până în ziua de astăzi. În care Dumnezeu ne aduce un anumit mesaj din vechime și un nou mesaj cu Domnul Iisus Hristos, de vreme ce în capitolul 2 ne spune că Domnul este Cel care ne-a vestit-o mai întâi. Este ceva ce Domnul a venit și despre asta era vorba astăzi, despre Domnul care este mesagerul trimis de Dumnezeu. Despre Domnul despre care textul ne spune, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a făcut parte de un privilegiu pe care cei din vechime nu l-au avut. L-ar fi dorit, dar nu l-au avut. Un privilegiu pe care cei din vremea Domnului Iisus Hristos nu l-au înțeles. Un privilegiu pe care mulți dintre cei de astăzi nu-l înțeleg, dar care este copleșitor în profunzimea lui. Dumnezeu a ales să vorbească prin Fiul. Două precizări în acest privilegiu al comunicării. Prima precizare este comunicarea străveche a lui Dumnezeu. Ne spune că Dumnezeu a vorbit în vechime și foarte multe sublinieri sunt aici, nu o să mă opresc la ele pentru că ar lua foarte mult timp. A vorbit părinților noștri, E foarte frumos. De fapt, intenția lui Dumnezeu era ca vorbind părinților, părinții să facă ce la rândul lor? Ce să facă cu ce le spune lor Dumnezeu? Ați citit Vechiul Testament, ce să facă cu el? Să le spune copiilor. Astfel încât generație după generație, după generație, să nu ducă lipsă de Dumnezeul care vrea să vorbească. Care vrea să vorbească. Din vechime, Dumnezeu a vrut să vorbească. Și comunicarea străveche a lui Dumnezeu e extraordinară, e nemeritată, pentru că niciunul dintre noi nu merită să audă cuvânt de la Dumnezeu. Și așa, după cum știm, avem o perioadă de timp în care poporul Israel, care a falimentat și cu toată istoria, Dumnezeu a tăcut. Între cele două testamente sunt sute de ani în care Dumnezeu n-a trimis pe nimeni, n-a chemat pe nimeni, n-a comunicat nimic. Dumnezeu pur și simplu a tăcut. E o perioadă tristă și întunecată, cu multe evenimente istorice grosolane și abuzive. Pentru că așa este când Dumnezeu tace. Nici noi nu merităm astăzi ca Dumnezeu să ne vorbească. Dumnezeu ne vorbește pentru că așa vrea El. Dumnezeu ne vorbește pentru că vrea să ne ofere într-un mod suveran lumina Lui și cunoașterea Lui, ca să-L cunoaștem. Să nu pățim ca cei din vremea Domnului Iisus Hristos pe care Domnul i-a acuzat, vă închinați la ce? Nu cunoașteți. E în același timp, comunicarea străveche a lui Dumnezeu este neîntreruptă. Dumnezeu vorbește în multe rânduri. Da, se oprește din când în când, dar din nou vorbește. Și iar vorbește, și iar vorbește. Există momente în care Dumnezeu nu zice nimic, există momente în care Dumnezeu din nou vorbește. Dumnezeu vorbește într-un mod neîmpiedicat, nelimitat, în multe feluri, nu numai în multe rânduri. E frumusețea extraordinară că Dumnezeu nu este mărginit în comunicarea Lui. E fenomenal că Dumnezeu are ceva de spus fiecăruia dintre noi până astăzi. Cine poate vorbi într-o asemenea manieră încât orice ființă dintr-un auditoriu să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și să înțeleagă că Dumnezeu îi vorbește lui? Nimeni altcineva nu poate așa ceva. Dumnezeu vorbește în multe rânduri, în multe chipuri. Vorba textului. Dumnezeu vorbește când? Într-un fel, când în altul. Vorbirea străveche a lui Dumnezeu. A doua precizare însă se referă la vorbirea supremă a lui Dumnezeu. După ce vorbirea străveche a lui Dumnezeu a fost întâmpinată din nou și din nou, cu rezistență, cu respingere, ba chiar cu abuz. Dacă ați citit textul de azi dimineață, au trimis preoții niște aprozi să-L aresteze pe Domnul Iisus în timp ce vorbește. Da, ei s-au întors fără să-L aresteze, dar au trimis să-L aresteze. Cine a mai pomenit așa ceva? E uimitor, pentru că de-a lungul vremii lucrul ăsta s-a întâmplat. În Evanghelia după Matei ni se spune că într-un moment anume când Domnul Iisus a privit Ierusalimul, a zis cam așa: Ierusalime, Ierusalime, care... O, da. Îi omori pe cei pe care eu îi trimit. Îi omori. Unul după altul. Culminând cu El însuși, cu Domnul Iisus Hristos, care a venit să ne vorbească din partea lui Dumnezeu. Și pentru că a vorbit, a fost unul dintre motivele pentru care a fost așezat pe cruce. Au sperat că odată așezat pe cruce, toate lucrurile se vor încheia. Dar nu. Dumnezeu a ales să ne vorbească prin Fiul. Așa cum spune pilda aceea cu lucrătorii viei, au trimis să ia arenda, nu l-au omorât, au trimis pe al doilea, până la urmă s-o gândit stăpânul: ei, o să-l trimit pe Fiul meu, sigur, când se va gândi că e fiul meu, o să-l cinstească. Ce privilegiu! Privilegiu de care noi avem parte mai tare decât oricine, oricând, altcândva. Și cei din vechime, și cei din vremea Domnului Iisus Hristos. Pentru că față de ei noi avem întreaga Scriptură. Avem cuvintele Domnului Iisus nu numai prezentate în Evanghelii, dar unele dintre ele explicate pentru noi, mură în gură, pentru Biserica lui Hristos. Fenomenal! Ce privilegiu! Și privilegiul acesta este pe măsura descrierilor doveditoare, ca să ne arate privilegiul acesta și modul suprem și ultim în care Dumnezeu ne vorbește. Mai bine de atât nu se poate, mai mult de atât e imposibil. Începe o descriere cu aceste dovezi. Ne-a vorbit prin Fiul, punerea conducerii pe umerii Săi, prin Fiul pe care l-a pus, moștenitor al tuturor lucrurilor. E expresia care ne arată că Domnul Iisus Hristos a fost pus nu numai să ne vorbească, ci a fost pus ca vorbindu-ne să conducă toate lucrurile. E o dovadă clară că privilegiul pe care îl avem e nemai întâlnit, e nemai pomenit. Dumnezeu a ales calea supremă să ne vorbească prin Fiul care este conducătorul absolut al tuturor lucrurilor. Apoi se vorbește despre participarea Sa în creație, pentru că ne spune că nu este doar moștenitor al tuturor lucrurilor, ci a făcut și... Foarte interesant. Veacurile. Fără număr. Veacurile. Timpul. Spațiul. A dus în existență universul întreg. Textul ne vorbește despre portretizarea unui chip. De ce Dumnezeu vrea să ne vorbească prin El? De ce este cea mai înaltă cale de comunicare a lui Dumnezeu? Pentru că El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Cine îl vede pe Fiul, îl vede pe Tatăl. Fiul este portretul perfect și absolut al Dumnezeului veșnic, al Dumnezeului triunic, al Dumnezeului care nu poate fi văzut în nicio altă formă și care a fost văzut în Fiul. Așa cum vom învăța prin capitolul 14 din Ioan. De atâta vreme sunt cu voi și cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Dumnezeu a ales să ne vorbească prin Fiul, pentru că Fiul este mesagerul unic care este una cu Tatăl, care este chipul Tatălui. El a venit nu numai să ne vorbească, ci să viețuiască, să-L vedem pe Dumnezeu, nu numai să-L auzim pe Dumnezeu, să-L vedem pe Dumnezeu. Vorba lui Ioan. Și noi am privit slava Lui, ca slava singurului născut din Tatăl. Ce cuvinte frumoase! Puterea controlului absolut, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Confirmă exact ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus. Toată puterea mi-a fost dată. Dumnezeu ne vorbește prin Fiul care deține controlul absolut, care ține toate lucrurile. Ce plăcut este să privim și la acești copii și să înțelegem că Domnul nu i-a uitat nici pe ei. Că și viața lor e ținută tot în mâna Lui. N-avem răspunsuri, dar avem certitudinea aceasta, că oricare dintre noi, indiferent prin ce trece în viață, e ținut de mâna Lui, prin cuvântul puterii Lui. El poate zice un cuvânt și lucrurile iau ființă, lucrurile se întorc, lucrurile se sucesc, lucrurile se ridică. Ei, cel care ține toate lucrurile în mâna lui, nu-i un privilegiu să-ți vorbească? Când el le ține toate în mâna lui prin cuvântul puterii lui, că nu este niciun cuvânt pe care Domnul Iisus să-l exprime și care să fie lipsit de putere. Nu-i un privilegiu? Cu cât mai mult e un privilegiu pentru noi astăzi, că avem istoria și privim în istorie și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos. Producerea curățirii e o altă dovadă, o altă descriere doveditoare. El a venit să ne învețe nu numai că suntem păcătoși și că avem nevoie de iertare și de mântuire. El a venit să devină mântuirea noastră și iertarea noastră. Ne vorbește nu ca cel de la, care de la distanță țipă, băi, dacă nu vă pocăiți, toți o să pieriți la fel. Ci cel care a venit să fie mielul lui Dumnezeu, care a venit nu numai să ne spună că suntem vinovați, ci a venit să ia pe umerii săi vinovăția noastră. Cum să nu-ți vorbească? Și cum să nu fie un privilegiu? Hristosul care a purtat vina ta la Golgota, Hristosul care a făcut curățirea păcatelor tale și păcatelor mele, ne vorbește. E mesagerul trimis de Dumnezeu nu numai să ne spună vorbe goale, ci să ne aducă vorbe răscumpărătoare și o viață care să ne răscumpere din vinovăția și condamnarea veșnică. Primirea cinstei e ultima descriere doveditoare. A fost înălțat. Și de la versetul al 4-lea până la finalul capitolului 1, textul ne va vorbi despre această înălțare fără egal al Domnului Iisus Hristos, care a moștenit un nume care este deasupra oricărui alt nume. Și a de la dreapta măririi în locurile prea înalte. Și a primit numele care este mai presus de orice nume. Și așteaptă ziua, așa cum cred că o așteptăm unii dintre noi, în care orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. E modul suprem prin care Dumnezeu a hotărât să ne vorbească. E mesagerul unic și suprem pe care Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră. Nu numai cu o teorie, ci și cu un tratament. Teoria e unică, e cunoașterea lui Dumnezeu. Tratamentul e unic, e concesia iertării lui Dumnezeu. E dorința lui Dumnezeu nu numai să știm că suntem vinovați, ci să știm cum să scăpăm de această vinovăție. Și înțelegem că scăparea noastră este să-L auzim, să-L ascultăm și să-L acceptăm pe Cel prin care Dumnezeu a hotărât să ne vorbească, Fiul, Hristos, Domnul. Ce har, ce privilegiu! Considerăm noi că e un privilegiu faptul că Dumnezeu a hotărât să ne vorbească prin Fiul Său? Se vede asta? Se simte asta? Se observă, se dovedește că Dumnezeu a fost înțelept când a făcut asta? Doamne ajută! Doamne ajută! Fiul, comunicarea supremă a lui Dumnezeu. Acum însă, după ce textul ne spune că Dumnezeu vorbește și vorbește din vremurile străvechi și ne vorbește într-o formă supremă, mai înalt de așa nu se poate. Mesager mai înalt Dumnezeu nu are. Mai mult Dumnezeu n-are cum să dea. Acum textul ne vorbește despre privilegiul conformării. Dacă Dumnezeu a hotărât să ne vorbească la cel mai înalt nivel, ce ar trebui noi să facem? Dacă cei dinainte au ascultat pe mesageri și le-a rezolvat problema curmându-le viața imediat, pentru că le spuneau că-s vinovați, că-s așa, că-s așa, le-au curmat viața. Nemulțumiți că mesajul pe care îl primesc nu este unul pe care ei l-ar fi dorit. Nu este unul care să le fi plăcut, ci le-au curmat viața. Cei din vremea Domnului Iisus Hristos au făcut cum? Cum au făcut? La fel. Cum facem noi? Privilegiul comunicării divine aduce cu sine privilegiul conformării depline. Și aș vrea să punctez câteva motivații din textul nostru. În cele patru versete ale capitolului 2, într-un mod deosebit, în primele trei versete, le-am citit pe toate patru ca să fie ideea cursivă, avem un buchet de motivații, de imbolduri, prin care autorul acestei cărți vrea să îi motiveze pe cei de atunci și nu numai pe ei, dacă Dumnezeu a păstrat, inspirat această carte în Scriptură, Dumnezeu vrea să ne motiveze și pe noi să nu precupețim niciun efort în a conforma viața noastră, în a alinia viața noastră la suprema comunicare a lui Dumnezeu. Prima motivație e aceasta. Ascultați. De aceea, cu atât mai mult trebuie. Despre ce-i vorba aici? Este prețuirea comunicării supreme a lui Dumnezeu. De ce? De aceea cu atât mai mult trebuie. Pentru că la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. De aceea, pentru că Fiul este Cel care conduce cu puterea Lui, Cel care ține cu puterea Lui toate lucrurile, Cel ce a făcut curățirea, Cel ce este întipărirea ființei Lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos a moștenit numele care este mai presus de orice nume, de aceea cu atât mai mult trebuie. Cu atât mai mult. Cu cât mai mult? Cu cât considerăm că este mai mare Hristos decât toți ceilalți care au vorbit înaintea Lui. E Hristos mai mare decât toți? E Hristos mai mare decât cei care au vorbit în urma Lui? E Hristos mai mare decât noi toți? Ei, ăsta e primul factor motivator. Ar trebui să prețuim cu toată ființa, nu să ne simțim obligați și îndatorați, ci din dorința de a prețui această formă supremă în care Dumnezeu ne-a vorbit, trimițându-L pe Fiul la noi. De aceea, cu atât mai mult trebuie. Nu că ne-i frică de cineva, nu că ne-i groază de cineva, ci pentru că Dumnezeu a ales cea mai înaltă formă de comunicare. Dacă e un privilegiu să fi fost căutat de Hristos Domnul, să-ți fi vorbit Iisus Hristos Domnul, să te fi mântuit Iisus Hristos Domnul, dacă e un privilegiu, de aceea cu atât mai mult. Am văzut ce a făcut Ierusalimul. Au văzut ce am făcut cei din vremea Domnului Iisus. Ar trebui să fim ca ei? Nu. Ci spune textul, cu atât mai mult. Cu cât forma de comunicare a lui Dumnezeu a sărit dintr-o dată, s-a înălțat peste măsură de mult, cu atât mai mult fiecare dintre noi ar trebui să fie motivat să nu îngăduie lui Hristos să vorbească în zadar. Să nu îngăduie cuvintelor pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit să treacă pe lângă, fără niciun efect și fără nicio putere. Prețuirea acestei comunicări, practicarea conformării, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați. Această idee este fenomenală, pentru că ea ne arată un pericol imens care există. Pericolul este ca dacă nu ne conformăm comunicării supreme a lui Dumnezeu și nu ne ținem de lucrurile pe care Domnul Iisus ni le-a adus, vom ajunge să fim, cum? Depărtați. E o motivație? Nu poți să fii aproape de Hristos, dar departe de cuvântul Lui. N-ai... E una dintre cele mai mari înșelătorii ale vremii. Oamenii cred că Dumnezeu e cu ei, chiar dacă ei calcă în picioare cuvântul Lui, cum vor ei? E o anomalie. Nu știu cum ar putea cineva să creadă așa ceva. Nu știu de ce ar fi oamenii încurajați, adică pot să știu, dacă nu este naștere din nou, n-ai cum să iei aminte la aceste lucruri. Dar această practicare a conformării e un motiv ca să nu rămânem sau să nu fim depărtați. Hristos a venit la noi ca să ne apropie de Dumnezeu, cum spune la Efeseni capitolul 2. Prin sângele Lui, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați. Acum aveți grijă să n-ajungeți din nou, cum? Depărtați. Ca să nu fim depărtați, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Nu să le schimbăm, nu să le elasticizăm, nu să facem din ele gume pe care să le întindem cât vrem noi și cum avem noi chef, să le ținem. Să le ținem. Asta înseamnă conformare. Să le ținem. Pentru că dacă nu le ținem, vom fi în pericolul de a fi depărtați de ele. O altă motivație este probarea cuvântului. Versetul 2. Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit. Adică nezguduit. Nemișcat. Dumnezeu n-a renunțat niciodată la cuvântul Lui. Dumnezeu nu s-a răzgândit niciodată. Când Dumnezeu a zis un lucru, lucru pe care Dumnezeu l-a zis, a rămas nezguduit. Faptul că cineva nu ia seama, sau faptul că noi nu ne ținem de lucrurile pe care Dumnezeu ni le cere, nu înseamnă că Dumnezeu va intra la negocieri cu noi să vedem dacă cumva ne convinge să mai lase El un pic, să mai lăsăm și noi un pic. Textul spune, cuvântul vestit a fost probat întotdeauna ca un cuvânt care nu se schimbă. Nu se învârte după plăcerea omenească, nu se dă după dorințele noastre și după cheful nostru, nu. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne același și va rămâne același în vecii vecilor. Dacă o generație alege să-L răstălmăcească, să-I schimbe sensul, asta nu înseamnă cuvântul lui Dumnezeu va fi zguduit, El rămâne nezguduit. Știți de ce? Pentru că în momentul final al judecății, Dumnezeu nu ne va judeca după cuvintele noastre și după răstălmăcirile noastre. Dumnezeu ne va cere socoteală după, de-aia e nezguduit. Și rămâne nezguduit în vecii vecilor. În ziua veșniciei, când vom sta în fața Domnului, Dumnezeu nu ne va cere socoteală după părerile noastre și după lumina noastră. Cum se spune mai nou, fiecare generație trebuie să aibă lumina ei. Serios. Atunci, dacă fiecare generație trebuie să aibă lumina ei din cuvânt, nu înțeleg care mai e rolul meu de părinte. Înseamnă că nu mai trebuie să-l învăț pe copilul meu nimic, că la vremea lui o să aibă lumina lui. Serios? De ce atunci Pavel îi spunea lui Timotei, ce ai auzit de la mine? Nu altceva, ce ai auzit de la mine. Să încredințezi la oameni de încredere care la rândul lor să îi învețe pe alții. Nezguduit. Ei, un asemenea cuvânt nu merită conformare? Nu-i ca și când Dumnezeu le cere unora ceva mai greu și altora ceva mai ușor și ăia la care le cere mai greu să zică, dar nu-i drept, stai un pic, dar ce ăia? Nu. Dumnezeu nu cere nimănui mai mult decât poate duce. Și Dumnezeu ne cere tuturor exact același lucru. Ne tratează pe toți egal, așa cum ne spune Scriptura, nu se are în vedere fața omului. Pedepsirea călcării e un alt motiv. Avem primul dacă, aici unde zice cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit, și avem un nou dacă, care vine tot ca o motivație. Și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătime, cum vom scăpa noi? Ce ne spune textul aici este că deși Dumnezeu este plin de bunătate și indulgent, Dumnezeu este drept și sever. Orice abatere, care este de fapt orice neascultare, și-a primit o, e adevărat? Avem în vechime oameni care au primit o dreaptă răsplătire pentru că n-au luat aminte la ce le-a spus Dumnezeu? Dacă nu ne ajung exemplele individuale, avem o națiune întreagă. O națiune întreagă. Un popor întreg pe care Dumnezeu l-a ales. Și pe care acum Dumnezeu l-a abandonat pentru o vreme. Din pricina? Dumnezeu le-a vorbit din nou și din nou și din nou. Și deși Dumnezeu le-a vorbit din nou și din nou, după cum spune Pavel în Romani, capitolul 10, ei și-au pus înainte o neprihănire a lor înșiși. Râvnă multă, fără pricepere. Ce trist! Orice abatere a primit o dreaptă răsplătire. Credeți că e valabil și astăzi? E valabil în două feluri. Unu, foarte motivator, ascultați-mă bine. Orice abatere pe care eu o comit astăzi a primit o dreaptă răsplătire în Hristos. De ce? Din orice neascultare eu mă pot pocăi și pot fi sigur că sunt iertat. De ce? Pentru că orice abatere și orice neascultare a celor credincioși a fost purtată la Golgota. El este ispășirea, jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și poate că dacă gândim prin perspectiva asta, o să fim mai atenți la următoarea abatere. Orice abatere trebuie spălată cu sânge. Orice formă de neascultare trebuie spălată cu sânge. A fost spălată prin sângele Domnului Iisus Hristos. Astfel încât, așa după cum ne învață Ioan, să putem veni să ne cerem iertare și dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte. Ăsta e unul dintre sensuri. Al doilea e cel în care cei care încă nu s-au pocăit și nu s-au întors la Domnul, să nu uite că inventarul abaterilor nu va fi neclar. Că Dumnezeu nu va trece cu vederea nici o abatere. Cea mai mare fiind aceea că Iisus Hristos n-a mântuit încă viața ta. Astfel încât, fie într-un fel, fie în celălalt, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Nici o neascultare a cuvântului lui Dumnezeu nu va trece neobservată. Fiecare neascultare va fi pedepsită. Ele au fost deja pedepsite în Hristos. Lăudat să fie numele Lui. Să ne dea Domnul înțelepciunea să știm să ne ferim. Ce motivație! Provocarea cercetării e o altă motivație. Întrebarea care vine e asta. Cum vom scăpa noi, dacă n-a scăpat nimeni, întrebarea este, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Bună întrebare, nu? Ce ziceți? În această expresie ni se arată cu câtă seriozitate ar trebui să tratăm raportarea vieții noastre la cuvântul lui Dumnezeu. Și din nou, evident, sunt două sensuri. Unii sunt nepăsători față de mântuirea aceasta mare pentru că n-au primit-o niciodată. Pentru că în continuare îl tratează pe Domnul Iisus Hristos cu indiferență? Pentru că în continuare glumesc? Pentru că în continuare sunt niște oameni religioși de o religie ieftină, trecătoare, fără niciun sens? Pentru că încă n-au fost copleșiți, umpluți de prezența lui Hristos, schimbați și născuți din nou? Mântuirea aceasta este așa de mare încât nepăsarea față de această mântuire va fi crunt pedepsită. Dacă unii sunt nepăsători pentru că n-au primit-o niciodată, alții sunt nepăsători pentru că n-o practică cum trebuie. Își exprimă nepăsarea față de mântuire prin faptul că n-au treabă, poate să le vorbească Domnul când vrea, cum vrea, cât vrea, că ei n-au vreme nici să audă, nici să asculte, nici să schimbe. Iau ideile lor, drumul lor, calea lor, cine le spune lor ce au de făcut? Nimeni, nici chiar Dumnezeu. A, poate că dacă Dumnezeu ar apărea așa undeva și le-ar zice, băi, mai că Scriptura ne spune limpede că Dumnezeu are trimișii Lui pe care i-a trimis să ne vorbească în numele Lui. E și slujba pe care noi o facem ca și păstori învățători. Efeseni, capitolul 4. Nepăsarea neprimirii mântuirii e extrem de gravă. Nepăsarea practicării mântuirii are și ea consecințele ei. O să le vedem. Ce trist este mesajul pe care Pavel îl scrie corintenilor. Am vrut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, dar n-am putut pentru că în continuare sunteți lumești. Ce trist! Ei au primit mântuirea pentru că Pavel îi numește prunci în Hristos, dar n-au practicat-o. Ce straniu să îmbătrânești prunc! Ce ciudat! Să îmbătrânești prunc în Hristos. Să îmbătrânești lumesc. Iată ce motivație. Iată provocarea cercetării. Provocarea unei cercetări serioase ar trebui să fie motivația conformării noastre cuvântului lui Dumnezeu. Dacă avem curajul și îndrăzneala să ne punem întrebarea, cum vom scăpa noi? Cum suntem noi? Nu cumva suntem nepăsători de o mântuire? Cum? Ne întoarcem la început. Cu atât mai mult. Așa de mare. Mântuirea asta nu-i mare. E așa de mare. Cuvântul mare nu o descrie nici pe departe. E imensă. Ne-a luat din iad. Din infinitul întunecos, din mocirla păcatului și ne-a pus picioarele pe stâncă. Ne-a pus în gură o cântare nouă, după cum spun cuvintele psalmului 40. Lăudat să fie Domnul! O altă motivație care vreau să închei este prezentarea continuității. Dumnezeu, că ești sau nu nepăsător, va continua. Zice că această mântuire ne-a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o și în continuare Dumnezeu întărea mărturia lor și până astăzi Dumnezeu continuă să vorbească. Prin urmare, ar trebui să fim motivați să ne conformăm cuvântului lui Dumnezeu? Evident. Aș fi vrut ca în această seară să vă ajut să înțelegeți și să înțelegem ce privilegiați suntem. Ce onoare imensă avem față de mulți alții dinaintea noastră. Onoarea ca Dumnezeu să fi trimis pe însuși Fiul Său să ne vorbească. Pentru ca să ne ținem de cuvântul Lui și să ne conformăm cuvântului Său. Înțelegeți, vă rog, că aici nu e o chestiune de religiozitate ieftină, de morală sau de... că deja s-a transformat într-un cuvânt pe care îl întâlnim în ziua, nu mai în predicatumie. Ca și când predica deja devine ceva nociv, negativ, ce nu-mi dai pace, ce mă sâcâi, ce mă bâzâi. Predica nu e ca să te bâzâie. Predica este Dumnezeu îți vorbește. Și tu? Nu cumva să fii? Nu cumva să stai nepăsător? Vom învăța oare de la cei din vremea Domnului Iisus Hristos să ne bucurăm, nu să tratăm pe Domnul așa cum l-au tratat ei? Vom învăța din greșelile lor că Dumnezeu când vorbește, vorbește serios, atent, spre binele nostru, spre mântuirea noastră, spre salvarea noastră, spre pregătirea noastră pentru veșnicie. Lăudat să fie numele Lui. Aș dori ca privilegiul acesta al comunicării de care Dumnezeu ne-a făcut parte să ne motiveze să ne conformăm. Când Dumnezeu vorbește, să învățăm încă o dată lecția simplă pe care Eli a transmis-o lui Samuel. Vă amintiți? Cuvinte puține, simple, dar foarte încărcate. Vorbește, Doamne. Așa, ca să vorbești și tu. Să nu zici că n-ai zis. Vorbește, Doamne, că robul tău... Amin.